Vítám vás z pořadu vědců a umělců. Jaké náměty jsem pro něj dnes přichystala? Kdy se do dříve vyschlé řeky vrací hmyz a jaký? Čím je zajímavá skamenělina, která se našla v Indii? A jak můžou dobrovolníci pomoci vědcům zkoumat vášky a motýlice? Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mám tu Ondřeje Sedláčka, entomologa, ekologa.
Dobrý den.
Petra Šípka, který je rovněž entomolog.
Dobrý den.
A Dana Bártu, který je nejenom entomolog, ale i hudebník.
Dobrý den.
Vítám vás všechny. Biology z univerzity v Arizoně zajímalo, jak a jak brzy se vrátí hmyz k dříve vyschlým korytům řeky, které oživí vyčištěná odpadní voda. Zaměřili se na řeku s názvem Santa Cruz a zažili překvapení. Jednoduše napustili to bývalé koryto vyčištěnou odpadní vodou a už první den se u vody myhlo 7 různých druhů vážek. Po 10 měsících tu našli více než 40 druhů hmyzu. Hojně se tam vyskytovaly jepice a chrostíci. Vodní živočichové se začaly vůbec do oblasti vracet poté, co se zlepšila kvalita vody ze dvou čističek odpadních vod a zmizel zápach. Říkám si a divím se, proč se průsvitná štíhlá váška objevila jako první, to bych spíš čekala nějakého odolnějšího chrostíka i s domečkem. Co říká Petr Šípek?
Ono to vlastně není moc velké překvapení, protože vlastně vášky jsou velice mobilní. Denně běžně uletí několik desítek, stovek metrů, někdy kilometrů. Známe tažné vášky, které se krajinou pohybují opravdu na velké vzdálenosti. Obecně, když založíte nějaký nový biotop nebo obnovíte nějaký biotop, tak to nejsou ty primární producenti, kteří se tam objeví jako první, ale většinou to jsou ty dravci. Nevíme přesně proč, ale asi je to daný tím, že prostě oni tou krajinou roamují, takzvaně poletují, hledají si ty místa a když najdou vhodné místo, tak je osídlí a čekají, jestli jim tam nespadne nějaká kořist.
To může být pro někoho překvapení, že je váška dravec. Dan Bárta má slovo.
I u nás je spousta druhů, kterým se říká pionýrský. V podstatě na jakoukoliv lesklou plochu, kterou zaznamenají, tak se na ní vydají klást vajíčka. Je úplně jedno, jestli je to v geotextíli někde v zahradnictví anebo haupna u zaparkovaného terénního auta v poušti. Takže to je víceméně běžná věc.
Co jste pozoroval, takovéhle pionýrky?
To jsem viděl.
Tak Ondřej Sedláček dostává slovo, aby nám pomohl dotáhnout tohle zajímavé téma. Přece jenom, když si člověk představí, co všechno se dostane do té splaškové vody, tak ono to musí být hrozně moc, že? To musí být, já nevím, nějaké polyfluorované látky, hormonální antikoncepce, spoustu takových věcí, které, myslím, nedělají dobře nejenom váškám, ale i jiným zvířatům.
Oni na to také ty autoři v studii upozorňují, že studovali opravdu tu kolonizaci, to znamená, co se tam jako objevilo, ale oni po těch 10 měsících neví nic o tom, jak se tam těm organismům bude vlastně dařit. Jo. Ty vášky a chrostíce a jepice tam jako nalítaly, ale ještě nestihli ten vývoj, který trvá u vášek třeba i několik let a jestli vlastně se podaří. To znamená, voda může být opticky čistá, ale může být ještě plná látek, které těm organismům vadí. Na druhou stranu dneska už jsou technologie, oni to tam taky zdůrazňují, které té vody odstraňují samozřejmě velkou část těch nebezpečných látek. Já si vzpomínám v této souvislosti na moje rodiště Příbram, kde existuje odkaliště, které je silně radioaktivní. Já bych tam jako, nebo vůbec člověku se nedoporučuje tam vůbec jako chodit, ale samozřejmě vášky to neví a žijí tam, ale nikdo si myslím, že nezkoumal dlouhodobý vliv té radioaktivity. Ono se jim to odkaliště líbí a to z toho důvodu, že tam nejsou ryby. Ty podmínky pro život jsou skvělé až na tu radioaktivitu. Ale jak se tam vlastně těmhletěm organismům daří, to nevíme. Nicméně rozhodně se jim špatně daří v rybnících, které dneska připomínají spíš jako žumpy a takové jako kádě na hnůj, že jo, a podobně. Nikdo by se v tom nevykoupal. Takže to se jako těm váškám taky nelíbí, i když je to vlastně organický odpad nebo splach z polí a podobně. Takže na ty odpady je potřeba nahlížet jako z různých pohledů.
Žumpa ne, ale splašky ano, pro vášku.
My jsme byli předloni s kamarádama v Bulharsku na váškách u termálního výlevu, nebo jak to říct, a byla tam taková řeka, která byla teplá, takže i to bylo skoro podobné, jako když se člověk udělá doma koupel, to znamená, že to bylo přes 30 stupňů měla ta voda a vlastně v podstatě to bylo na stezce, kudy procházelo stádo krav, to znamená, že to bylo plný hnoje a kejdy a ještě to bylo teplý. Přesto jsme tam našli 4 nebo 5 druhů. což vlastně znamená třeba 5% odonatofauny Bulharska. A je to proto, že některý ty druhy vážek prosperují dobře právě proto, že takovejhle syrite s odpuštěním vydržej a jiným zase nevadí to tvrdý chemický znečištění, který, že mají tu toleranci vyšší. A i to je jeden z důvodů, proč je tolik druhů na tolika různých místech, že někdo radši čistou řeku a někomu je všechno úplně jedno. To jsou ty druhy, které budeme potkávat čím dál tím častěji.
Z pohledu Dana Bárty a ještě navážu na ten bulharský příklad a obrátím se na Petra Šípka. Dá se třeba říct, že ty přečištěné druhy vody můžou být nějakým novým zdrojem rozmanitosti života, rozmanitosti hmyzu?
Určitě má smysl se v krajině věnovat a do krajiny prostě dávat takzvané náhradní biotopy, konec konců zmiňoval to tady Ondra. Většina vodních organismů je skvělá v tom, že jsou velice mobilní. Ono to není jenom případ společenství v Arizóně, ale konec konců i u nás to tak bude fungovat, když si vyhrábnete tuňku, tak ta tuňka, když bude na relativně slušným místě, nebude prostě uprostřed pole v kejdě, nebo nebude tam hnedka vysypaný sumeček americký, tak bude hostit hnedka první 2-3 roky úžasný hmyzí společenstvo, který bude speciálně třeba vázaný na nově vzniklý efemerní tůně. Tyhle zvířata to potřebují, oni jsou zvyklí na tu dynamiku v krajině. A je jim jedno, jestli to ve městě. A je úplně jedno, jestli to bude teda přečištěná voda z nějaký čističky, pakliže teda bude splňovat nějaký aspoň základní parametry. Ono konec konců, kolikrát kohoutková voda taky nesplňuje parametry, který bychom si mysleli, vzpomeňte na Plzeň a co obyvatele Plzně pili za vodu.
Já už myslela, že máte na mysli jiný nápoj.
Ne, v Plzně byl velký problém s pesticidy, který vlastně pronikaly. Byla tam dlouhodobá výjimka na čištění pitné vody, na to, aby se ta voda vůbec mohla pít. Teď tam postavili za miliardu novou čistírnu, která tohle odstranila. Takže nemůžeme to hodnotit, to, že vložně ty přečištěné vody musí být nutně špatně. Existují technologie, které je umějí dostat na dobrou úroveň, ale co jsem chtěl říct, je, že je potřeba v té krajině dělat nějaké prvky, kterými podporujeme tu diverzitu. Stačí kolikrát málo a udělá se hodně za málo peněz.
Já dám příklad. Jo, u žab víme, že se dělají přechody přes silnice, že by měla vážka nějaké své koridory.
Určitě stačí prostě udělat systém nějakých dostatečně vzdálených vodních tůní a umožníte, vážky jsou neskutečně mobilní. Takže
jak to dělají Bulhaři, já nevím.
Ono je to vlastně trošku tak, že našinec, když se řekne vážka, tak si každý představí to barevně lítající stvoření nad rybníkem, ale většinu života ta vážka prožije jako larva. Pro ní je ta voda důležitá jenom jako médium, v kterém se rozmnožuje, takže vlastně se tam potkávají samci, samice, ty se tam pářejí, kladou vajíčka do té vody a většinu toho života prožije ta vážka jako larva, skrytá někde v hrabance při dně, v písku, pod kamenama. Bohatě stačí, když nějaký ten náhradní biotop bude dostatečně pestrej. Budete mít pomalý proudění vody, rychlý proudění vody. Budete mít hrubozrný dno, jemnozrný dno. Dno s nějakýma tišinama, kde je spousta detritu a takový ty biologický špíny listů, napadaných větviče a tak dál. A nebo někde, kde to bude spíš hladší. A rozhodně v takovémhle prostředí máte jako v daleko vyšší pravděpodobnost, že těch druhů vodních organismů, chrostíků, potápníků, pakoma, protože každá z těch vážek oblibuje jiný mikrostanoviště, má radši jiný místo k životu ta larva. No a to, že tam potom nad tím uvidíte lítat dospělce, to je vlastně jenom taková odměna, která ještě zdaleka nemusí vypovídat o tom, že ta vážka se zrovna tam množí a že se vám vylíhla přímo z toho jezírka.
Rychlý, pomalý, trošku je to jako rytmus muzice, ne?
No, toho je dirigent, ten si tyhle ty věci užívá, kde má napsáno zrychlete, zpomalte, vášnivě, melancholicky a tak dále. To jsou ty věci, který on dává těma rukama. Kdežto muzikanti, když hrajou, tak se udělá ten tep a pak všichni zavřou oči a jedou jenom na ucho podle toho, že to tiká všecko stejně. A leckdy může dojít, že v těchto těch zatáčkách kolize vozidel je spíše pravidlem než výjimkou.
Vážně, možná i vášnivě debatujeme o vážkách spolu s mými hosty Danem Bártou, Petrem Šípkem a Ondřejem Sedláčkem. V časopise Current Science vyšel popis skameněliny, kterou autoři této studie označují za zatím nejstarší skamenělinu pravěké vážky v Indii. Našla se v západním Bengálsku. Podle autorů studie, kteří jsou z univerzity v Kalkatě, by měla být nejméně 2,5 milionu let stará, ale zachovalá. Tělo podle nich měří 3 cm a rozpětí křídel má asi 5 cm, čili by byla rozměrově mnohem menší než fosilní vážky z jiných částí světa. Pokud by se potvrdilo, že jde opravdu o nález vášky, je patrné, že by žila v tropickém, teplém a vlhkém klimatu. Jaké jsou asi tak nejstarší nálezy vážek? Které nejstarší známé vášky se našly jak na našem území, tak třeba jinde ve světě? Petr Šípek dostává slovo.
To, co my jsme dneska zvyklí nazývat vášky, to je pouze jedna z skupin celé velké linie hmyzu, která vznikla jako jedna z prvních. Jako jedny z prvních obsadili vzdušný prostor, a to už v období karbonu. Fosilní nálezy ze skupiny takzvaně Odonatoptera, což je taková sběrná skupina, kam se dávají všechny ty formy, které připomínají vášky, nicméně třeba nemají některé znaky na křídelní žilnatině, tak u nás ty nejstarší nálezy jsou tak 320 milionů, 318 milionů let staré. Od nás popsaná obrovská váška Bohemia tupus elegans, která byla nalezena v kladenském černouhelném revíru.
No tak vody by ne, když karbon, že? To je prvohorní období karbon, takže tak se to musí najít na uhlí.
Z karbonu jsou tyto nálezy, potom máme nálezy spermu z boskovické brázdy, je celá řada nebo několik druhů váškojídních linií popsaných. A ty pravé vášky jako takové se objevují až v podstatě v triasu, až ve druhohorách. Můžeme mluvit o té nejmodernější linii recent současně vypadajících vášek.
Vy jste mluvil, Dane Barto, o tom, čím se živí vášky, že jste říkal, jsou masožravé, takže já nevím, živí se taky těmi pakomáry.
To je prostě takový neselektivní...
Brouky, mouchy.
Brouky, mouchy, motýl, kanibalismus, jak to letí okolo a ta váška je schopná to zvládnout svojí velikostí a silou, tak potom jde.
A to mohli mít podobnou stravu, obracím se na Ondřeje Sedláčka, i ty pravášky?
Určitě. Samozřejmě spousta toho hmyzu dnešního ještě v té době nežila. Ty vášky opravdu patří k těm starobylým skupinám. Jsou to opravdu predátoři v pravém slova smyslu a dokážou samozřejmě lovit i čolky. Jo. Ono, když takhle vydloubete tu tůň, což já dělám rád a často, tak sledujete tu sukcesi v vývoje toho společenstva, tak často se stane, že v prvním roce vítězí opravdu ty vášky, protože tam není třeba žádná vegetace, ty čolčí larvy se nemají moc kam schovávat a ty vášky to úplně převálcujou prostě, proto taky ty obojživelníci mají takovou tu strategii toho hromadného rozmnožování, bych bylo tolik, že už to ani nezvládne ten predátor, ale zpátky k tomu, jak loví ta váška, ona má takzvanou vychlípitelnou masku, tady opravdu na spodu hlavy má takový mechanismus, který vymrští daleko před tu hlavu a na konci má trny, těma probodne třeba tu larvu čolka a vysaje jí.
A já teď tak opatrně našlapuji kolem téhle studie indické. Ono totiž u těch skamenělých je to trošku ošemetné, víte. Obracím se na Petra Šípka.
Ono to je velice komplikované, ty kompresní fosílie, jak tomu nazýváme, to znamená fosílie, které vznikly tím, že nějaká hmota splácla toho tvorečka, potom jsou vystaveny obrovským tlakům a to zvíře je výrazným způsobem deformováno, fragmentováno, těličko může být úplně roztrhlé. A může se stát, že to je třeba i případ téhle té studie, protože ten obrázek, který tam autoři připojili, tak jsme to konzultovali s kolegou, který u nás na katedře se zabývá pravěkými váškami, respektive pravohorními váškami, má na kontě popsaných řadu druhů a ta jistota není moc velká, aspoň podle toho obrázku, jestli to vůbec váška je.
Necháme otevřeno, ať kolegové z Indie ještě doskoumají, jestli je to ta praváška nebo není, ale ty vášky jsou dobré, že to jako přežili, protože střídání do pledových a meziledových a takováhle malinkatá stvoření a všechno to krásně zvládli. Vlastně proč
ale
ne?
Zase na druhou stranu, jako když si vemete, jaký škále biotopů, kde všude jsou ty vášky rozšířené v současné době na hranici polárního kruhu, jsou druhy, které jsou tady u nás vysoko v horách na rašeliništích a v mracích v mlze, kde by našinec si fakt jako mohl dovolit tak na přelomu v července a srpna vyrazit ve větrovce a ty vášky tam normálně fungují jako nějaký relikty z ledových dob a tak dál. Hmyz je velmi úspěšná cesta evoluční.
To by byla jako příjemná stránka té debaty, ale když víme, že velká část hmyzu se ztrácí, takže úspěšná evoluční cesta, ale bude asi muset, já nevím co, předělat svoji fyziologii a tělesnou stavbu, aby to zvládla dál. Ondřej Sedláček má slovo na závěr.
Ty vášky samozřejmě přežily daleko horší věci, než byly kvartérní střídání klimatu, když tady jsou od prvohor, tak veškerá hromadná vymírání přežily. Ale samozřejmě, když se bavíme o hmyzu v současné době, oni přežijou. Úplně všechno, oni přežijou i nás, ale nemusí to být zrovna to druhové spektrum, které tady máme nyní, přežijou to právě ty potravní oportunisti, druhy, které jsou vázané právě třeba na, co já vím, splaškové vody nebo eutrofizovaná stanoviště nebo zvládnou boj s kaprem v těch současných rybnících. Ale my se teď bavíme o tom, že opravdu ubývá množství hmyzu, jeho daleko méně, ale pochopitelně spousta druhů se stává vzácnějším a určitě bychom našli mezi těmi 80 druhy, prostě 20 druhů, které jsou třeba na pokraji vymření, nejenom v Čechách, ale třeba v celé Evropě nebo v celém svém areálu rozšíření. Já jsem byl jednou na výletě v Karbonu, kamarád ze Západočeského muzea mi volal, že udělal sondu blízko Nýřan, karbonskou sondu, opravdu vyhrabali 5 metrů hlubokou jámu, což trvalo strašně dlouho, než našli místo, kde vystupují ty vrstvy nahoru, a odkryli opravdu tropický deštný prales v celé své kráse. Já jsem tam vstoupil do té díry a vypadalo to jako dneska. Přitom to bylo 300 milionů let staré a oni celou tu plochu odvezli do muzea. Tam opravdu bylo možné identifikovat jednotlivé stromy, jednotlivé lístečky. Našli tam asi 40 larev krytolepců, spoustu různých organismů a bylo to opravdu jako dneska, nebylo tam nic poškozeného díky tomu, že tehdy vybouchly Doupovské hory a pokrylo to vrstvou asi 8-10 cm toho sopečného prachu, takže to, co bylo v tehdejším laguně nějaké, tak to prostě přikrylo a tak, jak to tam bylo, tak to tam prostě po těch 300 milionů letech se našlo.
Takže obyvatelé Nýřan sedí na sopce.
No, ta sopka je vedle a přesto vedle. Je za kilometrů.
Sedí vedle prostě sopky.
Přátelé, nestěhujte se do Nýřan.
A tam by se našla váška?
Já nevím, jestli tam zrovna našli v téhle sondě vášku, ale touhle dobou tam přesně lítaly ty obrovské 70-centimetrové vášky. Hlavně díky tomu, že tehdy bylo víc kyslíku v atmosféře. To zvládli udejchat, jak říkal Dan.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
Dnes jsou mými hosty Ondřej Sedláček, entomolog a ekolog, Petr Šípek, který se rovněž zabývá entomologií, a Dan Bárta, hudebník a také odborník i na vášky, kterým se věnujeme v tomto dnešním pořadu. Mezinárodní tým vědců, vedený entomology z univerzity v americkém Arkansasu, začal vytvářet celosvětovou síť právě dobrovolníků, kteří pomáhají monitorovat četnost vážek a jejich příbuzných motýlic. Vědci vycházejí z toho, že tyto druhy hmyzu lze potkat poměrně snadno, protože jsou často pestře zbarvené. Jejich výskyt je zároveň cennou výpovědí o stavu rozmanitosti přírody v dané lokalitě. Tam se říká, že v ideálním případě by ti dobrovolníci museli sbírat data o váškách z nějaké vybrané oblasti aspoň 10 až 15 let. A proč to?
Tu proto, jestli tam jsou stabilní populace, jestli to nebyly nějaký zálety. A obecně za to prostě čím větší hromada dat, tím lepší analýza, čím lepší analýza, tím lepší predikce a čím lepší predikce, tím lepší zpráva.
Zálety u vážek, to není jako, že váška střídá partnera, ale...
Váška střídá partnery neustále, to znamená, že mluvit o váškách jako o záletnících. Ta má dokonce takový mechanismus, že dokáže vyšťournout ten spermatofor, který tam nechal ten záletník předtím, a zajistit si teda, aby to potom co bylo její. Ale zálet vlastně v podstatě znamená, že ta pionýrskost těch vážek je taková, že ta váška letí krajinou a spodní stranou svých očí prostě hledá cokoliv, co vypadá jako vodní plocha. Jakmile to najde, tak se na to snese. Když nějakou vášku náhodně chytíte na biotopu, kam vlastně nepatří, tak 10 až 15 letá perioda, vlastně každá sezóna, kdy to sleduje, tak spolehlivě vyloučí to, že tam ta váška nežije a že tam jenom vodně kad přiletěla. Tím pádem nemáte v těch datech šum.
Kolika let se asi tak dožijí vášky?
Ten dospělec je většinou krátkověký, to je otázka jedné sezóny, pár měsíců. Larvy, které žijou v tekoucích vodách, ty jsou víceletý. Páskovci jsou takové, vlastně tříletý vývoje mají. A jsou určitě druhy, které udělali tu generaci v rámci jednoho roku.
Když sledujeme nějaký ten biotop nebo nějakou tu lokalitu 10-15 let, to je dcera vášky a další dcerka nebo syn.
No, pokud tam nejsou ty zálety opakovaný, máme několik let po sobě prostě dokumentovaný zálety teplomilných druhů hmyzu nebo výskyt teplomilných druhů hmyzu, který se k nám šíří na sever. Vášky nejsou výjimka. Druhy, které v 90 60. letech byly u nás velmi vzácný. Dneska běžně v zásadě se vyskytují, můžeme říct, že se množí u nás, prostě já nevím, váška červená, jestli si to pamatuju správně, typický příklad. Určitě jich najdeme víc, šídlo rákosní. Mezi váškama je i spoustu druhů, který vyloženě táhnou. V tropech známe příklad tahu vážek s monzunem, který se odehrává mezi Indií a východní Afrikou. Je to velice zajímavý vlastně s tím, jak se každoročně mění monzunový proudění, tak tam jeden druh rodu Sympetrum, tuším. V jednu část sezóny se množí na jedné straně, pak se množí na druhé straně podle toho, podle dešťů. Přetahuje přes Indický oceán. My se mobilní a vášky táhnou motýly taky.
Takže přijde domů pan váška a mámo, už je monzun, musíme táhnout.
No, to spíš mají starý Indové, když je zase nějaký jiný druh takový, který je v celém tropickém pásu mezi obratníkama, když vlastně obandážujete tu zeměkouli mezi obratníkama, tak tam všude se vyskytuje Pantella flavescens. Velmi dobrý letec, který má obrácený rogalo křídla, takže fakt jako velmi dobře plachtí. A tohle to zvíře lítá s monzunem sebou a starý Indové, starý zemědělci v jižní Indii podle toho předpovídali normálně monzun jako nástup. To znamená, že nejdřív přiletělo hejno vážek. Pantela je tady, můžeme začít směle sázet rejži, protože prostě do 14 dnů zaprší. Takže začali sázet rejži. To znamená, že to byl takový ten prvotní citizen science, že pozorování přírody běžného občanstva, žádný vzdělaný mandarína, normálně to fungovalo.
Já jsem to možná trošku zkresila s tím, že tedy ten pan váška přiletí domů, on ten párový život asi vypadá trochu jinak, že jo, u vážek, tam se ondřeje sedláčka.
Určitě, tak spousta těch třeba samic skoro neznáme, ty se potulujou někde nad lesem, vysoko v korunách a sletí k té vodní ploše jenom za účelem páření. Samci jsou docela často teritoriální, to znamená hájí si ať už teda úsek potoka nebo nějaký ten nejvýznačnější kus té stojaté vody, tam, kde se dá dobře přehlídnout a ví, že tam samička bude klást, a jinak obecně prostě ten rodinný život hmyzu je pestrý a najdeme tam veškeré strategie, které vůbec můžeme zjistit. Ještě jsem si vzpomněl, jak jste mluvili o těch monzunech, tak jenom Nýřany byly před 300 miliony lety na rovníku.
Kdyby se někdo třeba, dejme tomu, inspirován třeba i tím naším pořadem, chtěl zabývat občanskou vědou a pomoci odborníkům zkoumat vášky, co může dělat, aby se zapojil do té celosvětové sítě, jejíž klíčovou osobností je, řeknu, váš kolok, profesor Adam Sipialsky.
K tomuhle mají sloužit dneska apky na mobilech a nevím, prostě facebookové stránky, které nám umožní sbírat data, které profesionálové nikdy nebudou moci dát dokupy. To znamená, že tam zadám, jak je velký to zvíře, jestli je modrý nebo červen, kdy to bylo. Některý vášky lítají na jaře, některý na podzim a už se to vyselektuje, ten program to jako nějak přetřídí. A další věc je, že třeba u motýlů fungují facebookové stránky Motýlí klenoty, kam když vyfotíte toho motýla a pošlete, samozřejmě je důležitý datum a místo, tak odborníci na to kouknou a většinou ten den vám napíšou, je to to a to. No a vy už potom zklamaně zjistíte, že to opravdu nebyl žádný špek, ale teda opravdu to šídlo modré, které je úplně všude.
A Petr Šípek?
A pak, když se nám stane něco, co se stalo třeba s polním ptactvem, kde nám za posledních 30-40 let ubylo 40% prostě ne druhů, ale prostě abundance šla šíleně dolů. Dneska se to děje se zajícem polním nebo s jakýmkoliv druhy otevřené polní krajiny, tak tyhle ty hlášení jsou nesmírně cenný.
Dan Barta argumentuje tím, že vlastně je důležité, abychom dokázali najít ty druhy, které jsou tím bioindikátorem, to znamená, říkají něco o stavu krajiny. Rozumím tomu správně.
Já jsem to spíš myslel tak, že je dobrý se naučit ty druhy znát a je fakt, že ty apky tomu pomáhají, dokonce jsem sám jednu pomáhal dělat, aby vlastně člověk dokázal rozeznat ty druhy, které jsou dobrými bioindikátory těch prostředí, které jsou vzácné.
Já jsem pochopila, že u těch motýlů se to přece jenom dělá. To je vlastně spíš nahrávka na správce motýlí rezervace u Příbrami, Ondřeje Sedláčka.
Ono se to logicky začne vždycky dělat u těch skupin, které jsou nejpopulárnější. Prostě ptácí motýly to jako lidi táhne a navíc jsou schopní to asi nejrychleji rozpoznávat. Myslím si, že ty vášky tohle splňují, taky není tolik a dá se to.
Promiň, já tomu říkám ornitologické skupiny, protože prostě přesně jako motýly vášky jsou zvířata, které pozorujete s dalekohledem. A stačí vám to vlastně v zásadě.
Ono se tomu dokonce v angličtině to tak je, že se to říká bird watchers insects. Vlastně většina lidí, kteří se nudějí s dalekohledem při pozorování ptáků, tak najdou nějakou vášku a je to taková křižná afinita.
Ano, zase jak poznamenávají autoři článku, které se věnují té občanské vědě kolem vášek, tak říkají, vášky jsou jeden z mála druhů hmyzu, který nepatří k opylovačům. Tím pádem je trochu opomíjený. Není to ta pilná včelka, kterou prostě potřebujeme, aby nám udělala med. Takže vracím slovo Ondřeji Sedláčkovi. Čili asi jako byste nás povzbudil spíš k tomu váškování teď? Nebo ty motýly jsou taky potřeba?
Obojí, já se vždycky k těm váškám vracím zpátky a zpátky, snažím se taky učit. Těch skupin, co bych chtěl znát, je prostě mnoho, ale ty vášky opravdu se učit lze a to, že nejsou opylovači, vůbec není důležitý. Oni naopak se například živí opylovači, to znamená, že musí v té kaskádě trofické třeba taky dostávat vlastně na frak tím, že hmyzu obecně ubývá a o tom stavu vodstva jsme se bavili. A k té občanské vědě bych ještě doplnil, že nám vždycky přijde v ten daný okamžik něco nezajímavé a málo kdy máme tendenci to zaznamenávat. Naopak potom v té časové řadě se ukáže zpětně, že někdo prostě před 50 lety nenapsal, že tohle bylo běžné, tohle bylo hojné a nám to prostě přijde dneska zajímavé, ale bohužel to tehdy nenapsali. Takže k tomu ty časové řady slouží, abychom zaznamenali to, co je dneska normální. Za 15 let všichni budou s otevřenými ústy říkat, tahle váška tady žila, to není možný.
A za 50 let někdo kopne unýřan a najde současnou vrstvu.
Najde plačícího entomologa.
Tak děkuji moc všem svým hostům, kteří přišli do našeho pořadu Vědců a umělců. Mými hosty dnes byli hudebník Dan Bárta, díky.
Rádo se.
Ondřej Sedláček, ekolog, entomolog.
Děkuji, naslyšenou.
Petr Šípek, entomolog.
Taky děkuji, naslyšenou.
Děkuji vám všem. Martina Mašková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a v laboratoři se těším na slyšenou zase za týden.